Tässä toisessa luennon osassa sitten käyn vähän tarkemmin tätä algoritmijohtamista. Oman tutkimukseni kontekstissa olen tosiaan tutkinut algoritmijohtamista ruoankuljetusalustoilla. Ja jos tuo termi ruoankuljetusalusta on vieras, niin jos niin kuin kävelet minkä tahansa suomalaisen kaupungin kadulla, niin katukuvasta näkyy näitä. Esimerkiksi Wolt tai Foodora kuskeja, ne nyt on kaksi suurinta yritystä tällä saralla operoimassa Suomessa. Eli käytännössä ne kuljettajat, jotka operoivat sitten algoritmijohtamisen kautta, käytännössä sen kautta, että heillä on tämä tietokoneäppi, joka niin kuin ohjaa heidän työtään. Ja ensimmäisenä tässä on Veenin ja kumppaneiden kuvaama työskentelyprosessi, mikä on niin kuin yhteinen aika lailla kaikissa näissä ruoankuljetusalustoilla toimivissa yrityksissä. Eli tietysti pieniä nyanssieroja tai tietynlaisia eroja niin kuin voi löytyä organisaatioiden välillä, ja useinhan nämä organisaatiot kehittää siis itse tai omaa tarkoitustaan varten, sanotaan nyt näin, nämä appit, minkä kautta sitten niin kuin tätä työtä johdetaan. Eli voi olla tietynlaisia eroja sitten eri alustojen välillä ja eri organisaatioiden välillä. Mutta yleisesti ottaen se menee kuitenkin näin, tämä prosessi, että kuljettaja menee kirjautumisalueelle. Voi olla, että joissakin organisaatioissa nämä alueet on niin kuin rajatumpia, pitää mennä tietylle alueelle, tai sitten toisessa organisaatiossa voi olla, että se appi toimiikin vaikka ihan kuljettajan kotoa tai näin poispäin. Sitten kuljettaja kirjautuu sisään sovellukseen ja jää sitten odottamaan tilausta. Ja sitten kun tilaus saapuu, niin kuljettaja hyväksyy sen tilauksen ja ilmoittaa tälle tietokoneohjelmalle, tai kännykkä-äpille, että hän hyväksyy tämän tilauksen, ja sen jälkeen hakee sitten tilauksen ravintolasta ja toimittaa asiakkaalle. Aika usein näillä ruoankuljetusalustoilla tai ruoankuljetuksessa niin kuin myös tilauksen hylkääminen on mahdollista. Eli se on sitten tietysti toisena vaihtoehtona, että jos jostain syystä kuljettaja ei halua vastaanottaa tilausta, niin hän voi sen myös hyljätä. Ja sitten tähän liittyy se, että jokaisessa kohdassa, kun kuljettaja tekee jotakin, niin hän myös sitten raportoi tavallaan siihen appiin, että missä kohdassa hän nyt toimii. Et kun hän kirjautuu sisään, totta kai se rekisteröityy siihen appiin, mutta sitten kun hän vastaanottaa tilauksen tai ottaa sen kuljetukseen tai noutaa ravintolasta tai sitten on toimittanut asiakkaalle, niin jokaisessa kohdassa hän niin kuin sitten merkkaa sinne appiin, että miten se työ etenee. Ja tässä kohtaa voisin mainita, että niin kuin alustataloudessahan on esimerkiksi näitä taksiyrityksiä myös. Uber ehkä yksi tunnetuimmista näistä yrityksistä, ja varsinkin Uber on niin kuin saanut kyllä todella paljon kritiikkiä sen suhteen, että miten sitten vastaavasti siellä se algoritmijohtaminen toimii. Esimerkiksi siellä niin kuin tuntuu, että on käytetty paljon kovempaa semmoista algoritmijohtamista kuin mitä sitten esimerkiksi näillä ruoankuljetusalustoilla vaikuttaa käytettävän. Sitten myös toisilla ruoankuljetusalustoilla on tämmöinen työvuoron buukkausjärjestelmä, eli ei välttämättä kuljettajalla ole sitä vapautta mennä milloin vaan töihin, vaan joutuu sitten myös varaamaan vuoroja itselleen. No, minkälaisia ominaispiirteitä tähän algoritmijohtamiseen erityisesti tässä ruoankuljetuksessa liittyy? Niin tähän olen vähän koonnut näitä eri hyvinkin eri lähteistä. Minkä tuolla aikaisemmin jo mainitsin, niin on tämä kontrolli yhtenä ominaispiirteinä. Ja siinä kontrollin suhteen käytetään sekä se suoria että myös epäsuoria kontrollointitapoja. Suoraan kontrolliin liittyy esimerkiksi, mitkä äsken mainitsin, nämä kirjautumisalueet. Eli voi olla tiettyjä kirjautumisalueita. Työntekijän täytyy mennä johonkin fyysiseen tiettyyn paikkaan ennen kuin hän pystyy kirjautumaan sisään. Ja se osaltaan toimii niin kuin tietynlaisena kontrollitapana. Ja sitten myös suoria kontrollitapoja on tämmöiset automatisoidut ilmoitukset. Eli toi kännykkä-appi lähettää tiettyjä ilmoituksia esimerkiksi, että jos työntekijä on ollut, niin kun ei ole vastaanottanut tilauksia vähän aikaa, niin appi voikin kysyä työntekijältä, että oletko vielä aktiivinen ja älä lähde pois. Tai jos työntekijä vaikka kirjautumassa ulos, niin voi vielä tämä appi sanoa, että no älä lähde pois, että nyt onkin tulossa kohtapuoliin, niin kuin näyttäisi, että vilkastuu tämä ruoankuljetustarve ja että oletko aivan varma, että haluat kirjautua ulos. Sitten tämmöisiä epäsuoria kontrollitapoja on esimerkiksi palkkiojärjestelmän kautta. Useinhan näihin liittyy se, että työntekijöille maksetaan niin kuin suoraan perustuen siihen heidän kuljettamiin ruokiin. Eli jokainen osio, esimerkiksi kuljettu matka tai kuljetusten määrä tai ruoankuljetusten määrä tai vastaavat, niin vaikuttaa siihen palkkioon. Sitten voi olla myös tämmöistä etuoikeusjärjestystä, esimerkiksi liittyy tähän, jos niin kuin työntekijä joutuu varaamaan ennakkoon vuoroja, niin voi ollakin, että kaikilla ei ole oikeus heti buukata, vaan on tietty etuoikeusjärjestys, että kuka saa ensin varata ensin itselleen vuorot. Ja sitten voi olla myös sanktioita. Kylläkin tutkimuksessa on havaittu, että työntekijällä on myös omat keinonsa etäännyttää itsensä tästä kontrollista. Eli kaikki eivät välttämättä koe sitä kontrollia niin vahvana. No sitten tähän liittyy tämmöinen informaation epäsymmetrisyys, mihin äsken myöskin vähän viittasin. Eli työntekijät eivät tunne algoritmin toimintatapaa ja miten se palkitsee tai rankaisee. Esimerkiksi tämän Uberin taksin kuljetusyrityksen kontekstissa on ollut mahdollista, että työntekijä on niin sanotusti irtisanottu suoraan sen algoritmin toimesta, eikä välttämättä ole suoria selityksiä annettu, että mistä tämä on johtunut. Että hänet on vain poistettu sieltä alustalta. No sitten, mitä tähän ruoankuljetukseen on ainakin aikaisemmin liittynyt, on, että esimerkiksi asiakkaan osoitetta ei ole paljastettu siinä hetkellä, kun työntekijä on hyväksynyt sen tilauksen kuljetukseen, tai siis, että on vastaanottanut sen tilauksen ja hyväksynyt sen. Kylläkin huomaan, että tässä jatkuvasti niin kuin nämä järjestelmät elää ja muuttuu, että esimerkiksi Voltin suhteen, mitä olen tutkinut, niin heillä oli aikaisemmin, että he eivät paljastaneet työntekijöille tätä osoitetta, mutta sitten nyttemmin ovatkin muuttaneet systeemiään, että työntekijä pystyykin näkemään, että minnekä hänen pitää se ruoka kuljettaa ennen kuin hän hyväksyy tilauksen. Sitten voi tosiaan olla tämmöisiä kuljetusalueita ja niitä tarkkoja rajoja ei ole kerrottu. Sitten ihmiskontaktien rajoittuneisuus liittyy myös vahvasti tähän algoritmijohtamiseen ruoankuljetusalustoilla. Ne on joko tosi rajoittuneita tai sitten ne voivat puuttua kokonaan. Ja jos ne puuttuu kokonaan, niin sitten on käytetty tämmöisiä automaattiviestejä, jotka algoritmit on suoraan lähettänyt työntekijälle, kun heillä on ollut joku ongelma. Ja sitten, että niin kuin työntekijä on oikeasti pystynyt ratkaisemaan ongelmaa, niin se on voinutkin olla todella hankalaa, koska jos siellä on aina vain joku automaattivastaus, niin välttämättä se ei ole aina ratkaisu ongelmaan. Mutta on sitten myös yrityksiä, jotka tarjoaa työntekijöille enemmän tukea ja ihan oikeita ihmisiä sitten vaikka tämmöisen asiakaspalvelun tapaan, että voi olla niin kuin oikeaan ihmisen yhteydessä. Ja sitten tämä yrittäjyys-työntekijyys-keskustelu on niin kuin ehkä semmoinen eniten pinnalla ollut viime vuosina. Eli suurin osahan näissä alustataloudessa yleisestikin työskentelevistä työntekijöistä ovat yrittäjiä. Suomen kontekstissa yleensä kevytyrittäjiä, eli on tämmöisiä ulkopuolisia tahoja, mitkä sitten tukevat tämmöisiä pienyrittäjiä. Ja sehän johtaa siihen, että työntekijät sitten vastaa kaikista kuluistaan itse, myös sairaus- ja loma-ajan palkasta, eläkkeestä, vakuutuksista. Eli sitten se tulo, minkä he saa siitä työstään, niin sen täytyy kattaa sitten myös kaikki nämä sivukulut. Myöskin tietenkin kulkuneuvoistaan, kännyköistään ja vastaavistaan niin kuin laitteista, mitä he tarvitsevat sen työntekoon, niin työntekijät vastaa itse. Ja tähän liittyy se, että nämä organisaatiot yleensä markkinoi tätä yrittäjyyttä vapautena työskennellä, milloin työntekijä haluaa. Ja sen kautta niin kuin houkutellaan työntekijöitä sitten näihin organisaatioihin töihin. Sitten oikeastaan ihan viimeisenä asiana käyn vähän läpi, minkälaisia kokemuksia työntekijöillä yleisesti ottaen on algoritmijohtamisesta. Työstä saadun tulon riittävyys on niin kuin ehkä semmoisia suurimpia työntekijöiden työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Eli jos työntekijä työskentelee kokoaikaisesti, on täysin riippuvainen tulojen suhteen tästä algoritmijohtamisesta, niin voi olla haasteita saada ne tulot riittämään ja riittävästi töitä, että pystyy kannattelemaan itsensä tästä työstä saadun tulon kautta. Sitten taas osa-aikaiset työntekijät voivat olla hyvinkin tyytyväisiä, koska näissä töissä on paljon opiskelijoita, jotka hankkii lisätienestiä alustatalouden kautta, ruoankuljetuksen kautta. Tai sitten voi olla työntekijä, jotka käy hankkimassa lisätuloja, on jossain muualla töissä vaikka kokoaikaisena ja sitten hankkivat lisätulona tuloja tämmöisestä alustataloudesta. Niin tämähän vaikuttaa niin kuin hyvinkin paljon siihen, että miten he kokee sitten ylipäätään tämän työskentelyn algoritmijohtamisen alla. Sitten eri organisaatiot käyttää algoritmia hyvin eri tavoin. Se totta kai vaikuttaa työntekijäkokemukseen valtavasti. Eli esimerkiksi, että minkälaista kontrollia harjoitetaan organisaatiossa, niin sehän vaikuttaa siihen, että miten positiiviset työntekijät kokee niin kuin sen työn algoritmijohtamisen alla. Ja sitten myös tämä työntekijöille tarjottu tuki, se on tosi tärkeää. Silloin kun sitä tukea on riittävästi tarjolla, niin silloin yleensä se edistää tämmöistä positiivista kokemusta sitä työstä ylipäätään. Ja silloin myös tästä algoritmijohtamisesta kokemus siitä niin kuin on varmasti positiivisempi, jos työntekijä kokee, että hänellä on riittävä tuki. Onpa se sitten ihmisten kautta, jotka siellä organisaatiossa toimii, tai millä tavalla se tuki nyt sitten järjestetäänkään. Ja sitten myös tämä työskentelyn muoto vaikuttaa myös tähän työntekijäkokemukseen, eli että on parikin tämmöistä eurooppalaista tutkimusta, missä työntekijät halusivat työskennellä nimenomaan yrittäjinä ja ovat niin kuin itse nostaneet ääntä sen puoleen, että niin kuin he itse haluavat nimenomaan yrittäjyyttä, kun sitten taas niin kuin laajemmin kirjallisuudessa on hyvinkin paljon kritiikkiä niin kuin nimenomaan tätä yrittäjyyttä kohtaan, että se sortaa työntekijöitä ja niin kuin ei tarjoa riittävää suojaa. Eli tähän liittyy niin kuin monia eri näkökulmia tähän työskentelyn muotoon, että onko se yrittäjämäistä työskentelyä vai sitten työsuhteessa olevaa työskentelyä. Miten äsken mainin, niin siis on myös alustatalouden yrityksiä, jotka tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden työskennellä työntekijöinä organisaation palveluksessa eikä yrittäjinä, mutta se on niin kuin ehkä kuitenkin vähemmistössä. Suurin osa organisaatiossa soveltaa tätä yrittäjyys työskentelyn muotoa. Tässäpä olikin nyt lyhykäisesti käytynä tämä algoritmijohtamisen kokonaisuus, ja tästä näette sitten vielä lähdeluettelon, mitä nyt tässä esityksessä olen käyttänyt. Kiitoksia teille mielenkiinnosta.